Иисус Христостың тірілгені. Субот күн өдірді қорқыштудың жер сілкінді. Ненің үшін дезе, Тенгерінің қайраханың ангелі түшіп, сөк салғыштың ежігіндегі таштан тарған. Ангелдің бүдімі жалқынды, киімі қарды, ақ болды. Қарылшықтар оның қорқып, көн көрі түшіп, құты шықтылар. Оның олар білініп келелі, қалаға барып, не болғанын ұлы абыстарға айттылар. Ұлы абыстар дезе, жаандарлық ұжы жуылышып төпті жөлі, жуылшылдарға арбында ақша беріп жақыдылар. Иисустың үрінжіктері түнде ұйықтап жадарыста келіп, оның сөгін ұрдай берді дегер. Бұ дабыш башчыға жеткежін, оны жөпке кейдіріп қойырыз. Сілерлі жама не де болбос? Олар ақчаны алала, үреткенілі еттілер. Оллы күн, ертен дұра, Мария Магдалина, Яковтыңла Иясияның енесі Мария, Саламия Иисустың мөңкісін сүркіштерге, сөйік салған сатқа бардылар. Олар бойлар ортады ермектешті. Сөйік салған жердің ежігінің ташты бізге кем аңтарып берер. Жуықтап келелі, үйіліс алан қайқадылар. Таш аңтарылып қалтыр. Ол дезе сүрен жаан болғын. Сөйік салған жерге кірелі, ақ киімді ангел отырғанын көріп, қорқи берділер. Ангел дезе үйіліс қайтты. Қорқы бағар. Кере тартқан Иисусты бедіріп тұрғаны ғарды білерім. Ол мұнда жоқ. Бойы айтқаны ла тірілген. Жуықтай базып, қайрахан жатқан жерді көрігер. Түрген барғар. Ол тіріліп қалған. Галилейде сілерді сақып жат деп, үренчіктерін айтығар. Олар сөйік салған жерден меңдей шығып, үренчіктеріне Христостың тірілгенін айдарға, қорқып ла сүрекей сүйініп, жүгіре берділер.